რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნარგაძე. ნინო თარხნიშვილი უახლესი ახალი ამბებით ჩვენს ეთერში.
დილამშვიდობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 16 ივნისის 8 საათის მდგომარეობით პრიზის მერის არჩევნებისათვის დათვლილია 739-დან 479 უბნის შედეგები, ანუ ხმების 75.71% ამ მონაცემებით პრიზის მერობის კანდიდატთა პირველი ექვსეულის წინასწარი შედეგები. ასე გამოიყურება დავით ნარმანია 46.2%, ნიკა ნორმელია 27.76%, დიმიტრი ლორთქიფანიძე 12.36%, ირმა ინაშვილი 5.33%, ასმათ ტყაბლაძე 2.49%, კახა კუკავა 2.35%. რაც შეეხება საქართველოს მასშტაბით პროპორციული წესით ჩატარებული არჩევნების წინასწარ შედეგებს, 3637-დან დათვლილია 1066 საარჩევნო უბნის შედეგი. ქართულ ოცნებას მიღებული აქვს ხმების 50.74%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 23.13%, ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას 10.26%, დავით თარხანმოურავ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4.75%, შალვა ნათელაშვილ საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას 3.4%. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს საარჩევნო ოლქის ერთ-ერთ მაჟორიტარულ რაიონში დამოკიდებულმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა გაიმარჯვა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თავად ელისაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით საქართველოს რაიონში 30-ივე საარჩევნო უბნის შედეგები უკვე დათვლილია. შეგახსენებთ, გუშინ გვიანღამით განუცხადა ელისაშვილმა ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს. არსებული მონაცემებით ელისაშვილს ამომრჩეველთა 37.11%-მა მისწახმა. მეორე ადგილზეა ქართული ოცნების კანდიდატი გივი ჭიჭინაძე. რაჭიხაბა უცხოეთ ერაყის ჩრდილოეთიდან გავრცელებული ცნობები დაჯგუფება ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ კიდევ ერთი მოსულთან ახლოს მდებარე უმეტესად თურქმენებით დასახლებული ქალაქ ტალ-აფარი დაიკავა. ამ ქალაქის მცხოვრებლებმა სააგენტო როიტერს ტელეფონით აცნობეს, რომ 16 ივნის დილით ქალაქ ტალ-აფარი ბრძოლისა და დიდი მსხვერპლის გაღების შემდეგ მეამბოხეებს ჩაბარდა. ქალაქის ხელისუფლების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მშვიდი ოჯახები დასავლეთისკენ გაიქცნენ, სუნიტი ოჯახები კი აღმოსავლეთისკენ. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა 15 ივნის ცეცხლი გაუხსნეს ამბარის პროვინციაში ალ-ბაღდადში განლაგებულ სამხედრო ბაზას. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით შეტაკებებია რამადიში, ფალუჯასა და მის ჩრდილო აღმოსავლეთით მდებარე გერმაში. ერაყის მთავრობის თანახმად ხელისუფლება მოახერხა კონტროლის აღდგენა ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქებზე, მათ შორის სალაჰედინის პროვინციის ქალაქ იშაყიზე. 16 ივნის ვენაში ირანის მომლაპარაკებლები მსოფლიო ექვსეულის დიპლომატებს შეხვდებიან. ავსტრიის დედაქალაქში იმართება ირანთან მუდმივ შეთანხმებაზე მომლაპარაკებების მნიშვნელოვანი მეხუთე რაუნდი, რომელიც 20 ივნისამდე გასტა. გარშემო შეშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიას სურთ, რომ ირანმა შეამციროს ბირთვული პროგრამა და საერთაშორისო ინსპექტორებს მისცეს ბირთვული ობიექტების უკეთესად შემოწმების საშუალება. ირან სურს, რომ მოუხსნა ყველა საერთაშორისო სანქცია. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 14 ივნის განაცხადა 20 ივლისამდე საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად დარჩენილი უთანხმოებების შესაძლოა მოგვარდეს კეთილი ნებითა და მოქნილობითო. 16 ივნის დილით ისრაელის სამხედროებმა სამი ისრაელელი მოზარდის ძებნის დროს მოკლეს პალესტინელი ბიჭი. ისრაელელი მოზარდები 12 ივნის დაიკარგნენ, 19 წლის პალესტინელი კი ქალაქ რამალას ახლოს მოკლეს, როცა ისრაელის ჯარისკაცები დასაკითხავად აკავებდნენ ათობით პალესტინელს. დაკარგული ისრაელელების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამი მოზარდი სავარაუდოდ ჰებრონთა ახლოს 12 ივნის გაიტაცეს, როცა ისინი ეგრეთ წოდებულ ავტოსტოპით გადაადგილდებოდნენ. გატაცებულთაგან ერთ-ერთი ამერიკის მოქალაქეც არის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ახალგაზრდების გადაცემაში მოძრაობა ჰამასი გაადანაშაულა. საბოლოოდ 16 ივნის დილამდე გრძელდებოდა მოლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასა და რუსეთის გაზპრომს შორის. რუსეთმა უკრაინას 16 ივნისისთვის დაუთქვა ვადა ვალის გადასახდელად წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით დაემუქრა. 16 ივნის დილით ადრე გაზპრომმა დაადასტურა, რომ კიევში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე კვლავ არ მოხერხდა გაზის ფაზზე შეთანხმება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირობით, თუკი კიევი 16 ივნის მოსკოვის დროით დილით 10 საათისათვის არ გადაიხდეს 1 მილიარდ 950 მილიონ დოლარს, რუსეთი უკრაინას გაზის მიწოდებას შეუწყვეტს.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო და მე ნიკო ნარგაძე უძღვებით გადაცემას. აგერ უკვე 1 საათია დაახლოებით, კიდევ ერთი საათი დაგვრჩა და გადაცემას გავაგრძელებთ კუამინდებურად არჩევნების ამბებით. ახლა გეტყვით ზუსტად თუ რა დაგვრჩა სალაპარაკო. Ой, მოვაწრებ რომ კიდევ ერთხელ გითხრათ თუ როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები რამდენიმე რეგიონში, საქართველოსი ყველას აღარ გავწუდებით, მაგრამ ასეც მოახერხებთ იმას შეგახსენებთ. მაგრამ გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში რა ზევილაპარაკებთ, ანუ ბოლო მეოთხედში 10-ის ნახევრიდან ჩვენი სტუმარი იქნება რელატალი ორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი და ვილაპარაკებთ მცხადია, რაზეც ვილაპარაკებთ გუშინდელ დღეზე, როგორ ჩაიარა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა. არ იქნება ცუდი თქვენს თუ დაარეკავთ და თუ რამე შეკითხვა გექნებათ ან კომენტარი პირდაპირ ეთერში ჩაქრთავთ. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ნომერს ისევ გავიმეორებ შემდეგ, ბუნებრივია. Და მხოლოდ არჩევნებიც არ გვექნება, სპორტზეც ვილაპარაკებთ, ძირითადად მსოფლიო ჩემპიონატზე, სოციალური ქსელის სიახლეებს გაგაცნობთ, ეკონომიკის ამბებიც დაგვრჩა. მოკლედ დატვირთული პროგრამა გვაქვს, მომდევნო 1 საათი და გვისმენთ. Და ნახოთ ბათუმში რა ხდებოდა. გუშინ ისე როგორც საქართველოს დიდ ნაწილში საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობდა მშვიდად, მცირედი დარღვევების ფონზე ბათუმში ამრჩეულთა აქტივობა 35% შეადგინა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პირველი პროცედურული დარღვევა ბათუმის 76 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა. კომისიის თავმჯდომარემ უბანი კანონით დადგენილ ვადაზე 10 წუთით ადრე გახსნა, რასაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მხრიდან პროტესტი მოჰყვა.
Დღეს დავაფიქსირე, რომ კომისია არ უნდა შემოსულიყო შენობაში, სანამ არ გახდებოდა 7 საათი. რაც კომისიის თავმჯდომარემ არ გაითვალისწინა და მაინც გახსნა უბანი დროზე ადრე. რა თქმა უნდა, საჩივარი დავწერე, გავაფორმებ და გავაპროტესტებ ისე, როგორც ეს კანონმდებლობითა გათვალისწინებული.
ხმაური იყო ასევე ბათუმის მე-11 საარჩევნო უბანზე. დაპირისპირება პარტია ირაკლი ღლონტი რეფორმატორების მაჟორიტარ დეპუტატსა და ერთ-ერთ კოორდინატორს შორის მოხდა. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მერვე საარჩევნო ოლქში მირზა სვანიძის მტკიცებით, ქალბატონი ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და იგი უბნის მიმდებარე მხარდაჭერთა სიებით საარჩევნო აგიტაციას ეწეოდა.
ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენ და მამურჩეველზე.
და რომელზე, ანუ მაჩო?
ყველას, ხო ხარ ქართული ოცნების კოორდინატორ და გეომეტრო ვერ მოიგებს.
მე ვინ ვარ? შეშმეთი ჩამის მინაც
ვიდეო. აი, ხარ დინის გამო რომ ყველა მოსული ვინც იქნება უბანზე და ხმის მისაცემად მოსული ყველასთან წინასწარ გაქვს შეხვედრები. ინფორმაცია მოგვეწოდა თანამოქალაქეებმა, რომლებიც აფიქსირებენ ერთის ხრივ იმას, რომ რეალურად ქართული ოცნების კოორდინატორებს აქვს სია წინასწარ და მობილიზაცია ხდება, რომ საარჩევნო უბნებზე მოსულ ამურჩეველზე მოახდინო წინასწარ ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ეს ნიშნავს ერთის ხრივ იმას, რომ კოორდინატორები აპირებენ დღეს არჩევნების მოგებას და არა არ ხდება თავისუფალი საზოგადოებრივი ნების გამოხატულება.
ამურჩეველთა ფსიქოლოგიურ ზეგავლენაზე საუბრობენ ლეიბორისტულ პარტიაშიც. დავით ჯაფარიძის განცხადებით, ბათუმსა და ხელვაჩაურში საარჩევნო უბნების მიმდებარედ ქართული ოცნებისა და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის მხარდამჭერები აგიტაციას ეწეოდნენ.
შევიარე ხელვაჩაურის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში, ეს გახლავთ 30-ე უბანი, სადაც შევნიშნე, რომ ქართული ოცნების ავტომანქანა მათი კანდიდატის ფოტოსურათებით იდგა 30 მეტროს მანძილის დარღვევით, დაახლოებით 5 მეტროში საარჩევნო უბანთან.
არჩევნების დროს დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პარტიის პროპორციული სიის პირველი ნომრის შეფასებით, რეგიონში თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვანი დარღვევებით მიმდინარეობდა. გიორგი კირთაძის თქმით, 15 საჩივარი საუბნოს საარჩევნო კომისიებში დაიწერა. პარტიის წარმომადგენლები მე-6-ე, 38-ე და 93-ე საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვენ.
შუა აგონიაში არიან იმ აქტივობით, რომელიც ქალაქში არის და იმ შედეგებით, რომელიც მათ უკვე წინასწარ აქვს. ერთი ესეთი ფაქტი უკვე დაფიქსირდა ბათუმის 92 საარჩევნო უბანზე, სადაც ხმის მისაცემად მისულ ამურჩეველს მის გრაფაში ხელმოწერა უკვე დაგვრჩა.
კობლეთის 31-ე საარჩევნო უბანზე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლების განცხადებით ადგილი ჰქონდა საარჩევნო უბნიდან სარეგისტრაციო ბეჭდებისა და ბიულეტენების გატანის ფაქტს გაყალბების მიზნით, თუმცა მსგავს შემთხვევას საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უარყოფს.
ბეჭდი მოიპარეს უბანში და გაყალბებასაც გადგილია. მე ვთქვი ასეთ რაღაც არ არსებობს. პეჭდები ყველა დევს სიღ ყველა იმის ადმინისტრატორის წინაშე და ჩემიც მეტია და ძიმ მიდას მე ვთქარი. არ ყოფილა ასეთ რაღაცა მე. ამისათვის არ გაყვანა ეს ხალხი და არ მომხდარ ასეთ რაღაცა.
კურიოზული შემთხვევა დაფიქსირდა დაბა ჩაქვში 63 საარჩევნო უბანზე, სადაც ამომრჩეველი ხმის მისაცემად შორტებში ჩაცმული გამოცხადდა.
ცოტა მაზუციანი იყო, ცოტა დასრული იყო და არ იყო ეთიკურადაც გამოსტრანო საჩენი ადამიანი და
სამწუხაროდ შორტებში ყავი ეს რაღაც თავისუფალ ფორმაში და ასემიშეს რა და მოდი ჩოლვოდ გამოვიცვალე თანზე წავედი ისე ჩოლვოდ გამივეცი.
ბათუმში 103 საარჩევნო უბანზე 132000 მეტი ამორჩეველია რეგისტრირებული, თუმცა ბოლო მონაცემებით ამორჩეველთა აქტივობა სულ რაღაც 35% შეადგინა. ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ბათუმს 13 საჩივარი შევიდა, რომლებსაც 17 ივნის განიხილავენ.
ვაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ არჩევნებზე ლაპარაკს მომდევნო 1 საათი აღარ დარჩა, მაგრამ 50 წუთის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას უსმენთ თქვენ. ახლა ჩვენს ეთერში ეკონომიკის სახალი ამბების დროა, ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის
მოგესალმებით. ევროკავშირი საქართველოსთვის 51 მილიონი ევროს პროექტზე მუშაობს. ეს თანხა მიმართული იქნება საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად და დაეხმარება მათ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტების დაკმაყოფილებაში. ევროპის საინვესტიციო ბანკსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა 80 მილიონი ევროს ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტს. უკრაინამ უარი განაცხადა რუსეთის მიერ შემოთავაზებულ ფასდაკლებაზე, რათა 100 ამერიკულ დოლარად მიიღო გაზის ყოველ 1000 კუბურ მეტრზე გაზი რუსეთიდან. საექსპორტო სუბსიდიების შეწყვეტამდე უკრაინა რუსეთისაგან გაზ 268 დოლარიანი ფასდაკლებით იღებდა, ახლა გაზის ფასი დაუბრუნდა 486 ამერიკულ დოლარს 1000 კუბურ მეტრზე. ეს ევროპაში ყველაზე მაღალი ფასია. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ახალი სამხარეო ოფისი გაიხსნა. ახალი ოფისი შვედეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით აშენდა. საქართველოს მასშტაბით ეტაპობრივად 14 ახალი ოფისის გახსნა იგეგმება.
მადლობა ნინო, ნინო ცოტა ხანში მოგვიბრუნდება უფრო ვრცელი მიმოხილვით ეკონომიკისა. მანამდე თავისუფალ ტურისტულ ზონებზე ილაპარაკებს ის ახლავთ ეს 5 წუთში. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
Ooh. building up, you gotta be mad. We take it away, it's gotta be now.
აგრეთ გადაცემა 10:15 წუთში შესრულდება. რამდენიმე წამში ნინო თარხნიშვილი არის ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ახალი ამბებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 16 ივნისს დღის 8:00-ის მდგომარეობით ფრიზის მერის არჩევნებისთვის დათვლილია 730-დან 479 უბნის შედეგები, ანუ ხმების 35.31% ლიდერობს დავით ნარმანია 46.2%, ნიკანორ მელია მოსდევსმა 27.76% დიმიტრი ლორთქბაინძე 12.86%. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ერაყო მეამბოხეთა მიერ ჩადენილი საზარელი ხოცვა ჟლეტვა დაჯგუფება ერაყის და ლევანის ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ერაყის ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიტში დახოცა 100-ობით ერაყელი შიიტი სამყარო. ერაყის ჩრდილოეთიდან გავრცელებული ცნობებით დაჯგუფება ერაყის და ლევანის ისლამურმა სახელმწიფომ კიდევ ერთი მოსულთან ახლოს მდებარე უმეტესად თურქმენები დასახლებული ქალაქ ტალ-აფარი დაიკავა. 16 ივნის ვენაში ირანის მომლაპარაკებლები მსოფლიო ექვსეულის დიპლომატებს შეხვდებიან და ბოლოს 16 ივნის დილამდე გრძელდებოდა მომლაპარაკებები უკრაინის მთავრობას და რუსეთის გაზპრომს შორის. რუსეთმა უკრაინას 16 ივნისისთვის დაუთქვა ვადა ბალის გადასახდელად წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით დაემუქრა.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ და პარემ დღევანდელი დღის ამბებს გითხარით. რა არის გითხარით? ახლა თქვენობის არ გალაპარაკები ნინო, მაგრამ გითხარი დღეს რა, დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რა მოხდება, რა არის შესახებ ვიცით წინასწარ.
დღევანდელი დღის ღონისძიებები შესაბამისად ისევ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. საზნაურო ქორთიერთ მერიოთში 12-ის ნახევარზე ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის დელეგაციის წევრები თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით წინასწარ დასკვნებს წარმოადგენენ. რეპორტერის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. ასევე პრესკონფერენციას გეგმავს ლეიბორისტული პარტიის მერობის კანდიდატი ასმათ ტყაბლაძე. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს შეაფასებს თავისუფალი საქართველოს პოლიტიკური დივანი თენგიზ ომანიძეც. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი გიანოდია გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და შეფასება. ასევე რეპორტერის პრესკლუბში პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი გამართავს ბრიფინგს და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებულ პირველად ეგზიტ პოლებზე ისაუბრებს. დღეს პირველ პრესკლუბში ექსპერტი კახა კახშვილიც გეგმავს პრესკონფერენციას თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. და ბოლოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია ევროპული ღირებულებები და იდენტობა გაიხსნება.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით ბოლო საათი და 18 წუთია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ქვია დღეს დილით, ანუ 18 წუთია, თქო მაგის თქმა მინდოდა. თუმცა მარტო მე და ნინოც არა ვართ, თან უამრავი გადასარევი ადამიანი გვეხმარება გადაცემის წაყვანაში. ერთ-ერთი ასეთი არის ნინო ევგენიძე, რომელსაც დაუფასოთ ასევე დღეს დილით ჩამოფრინდა საქართველოში. მართალია არ უფასებთ და შურით უყურებთ იმას, რომ რამდენიმე კარგ ადგილას იყო და მოი არა ევროპა, მაგრამ მაინც დილიდანვე ჩვენთან მოვიდა. მადლობა ნინომ და გითხარი ახლა რაზე გვეტყვი, ანუ თავისუფალი ტურისტული ზონებზე უნდა გადაპარკო, რა არის თავისუფალი ტურისტული ზონები?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნიკო. და როგორც მოგეხსენებათ, 2014 წლის ივნისში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ანაკლია 2014 ჩატარდა. ბიზნეს ფორუმის მიზანი მოგეხსენებათ, ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორების ანაკლიის ტურისტული ზონით დაინტერესება იყო. ორგანიზატორების თქმით, ინტერესი გამოთქვეს უკრაინელმა, ამერიკულმა და თურქულმა კომპანიებმა, რომლებიც ანაკლიაში არამხოლოდ სასტუმროების, არამედ უფრო დიდი მასშტაბის დასასვენებელი კომპლექსების მშენებლობას გეგმავენ. საქართველოში ტურიზმი მოგეხსენებათ მოსახლეობათ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ბოლო წლების განმავლობაში და ამ მიზნით 2010 წლის 17 დეკემბერს ზალაში შევიდა კანონი თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ. კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც დადგინდა საშეღავათო პირობები ამგვარ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის. საქართველოში დღესდღეობით სამი ტურისტული ზონაა, ესენია ქობულეთის, განმუხურის და ანაკლიის ზონები. ამ ტერიტორიებზე დაინტერესებულ ინვესტორებს შესაბამისი ფართობის მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში ერთლარად გადაეცემათ. მიღებული მიწის ნაკვეთის ღირებულება გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისაგან. ამასთანავე, ასევე 2026 წლის 1 იანვრამდე ინვესტორის მიერ სასტუმრო მომსახურეობის გაწევით მიღებული მოგება თავისუფლდება გადასახადისაგან. ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია სასტუმრო მომსახურეობასთან დაკავშირებული ქონება, ასევე 2026 წლის 1 იანვრამდე. ინვესტორი დამატებით გათავისუფლებულია მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან. ამ შეღავათების მიღებისთვის საჭიროა სასტუმროს მშენებლობისთვის არანაკლებ 1 მილიონიანი ინვესტიცია. ინვესტორმა უნდა ააშენოს საშუალო ან მაღალი კლასის სასტუმრო და უზრუნველყოს მისი ფუნქციონირება. სახელმწიფო საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სასტუმროს შენობამდე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის და კომუნიკაციების მიყვანას, ასევე ტერიტორიის გონივრულ ფარგლებში კეთილმოწყობას და გამწვანებას. ამგვარი შეღავათების მიუხედავად, ტურისტულ ზონებში და ზოგადად სექტორში ინვესტორთა პასიურობა შეინიშნება. 2007 წლის შემდეგ, როდესაც ტურიზმის სექტორში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მთლიანი ინვესტიციების 11% შეადგენდა, ადგილი აქვს დღეისათვის ამ ინვესტიციების კლებასაც. 2013 წელს ადგილი ჰქონდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში ინვესტიციების წმინდა გადინებას 13.667.000 ლარის ოდენობით. 2014 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით ინვესტიციების მოცულობა მცირედით, დაახლოებით 5%-ამდეა მომატებული. ამის მიუხედავად, ტურიზმის სექტორში შემოსული ინვესტიციები მთლიანი მოცულობის 1%-ზე ნაკლებია. თავისუფალი ტურისტული ზონის ინიციატივის წარუმატებლობა ძველმა ხელისუფლებამაც აღიარა, ხოლო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ახლანდელი მოადგილის განცხადებით, ტურისტულ ზონებში ინვესტორთა პასიურობის მიზეზი კანონში არსებული ხარვეზებია. დაგეგმილია კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, კერძოდ იმ ასპექტებში, სადაც საუბარია სასტუმროს მშენებლობის ვადებზე და ინვესტიციების სრულ რაოდენობაზე.
მადლობა ნინო ევგენიძე გახლავთ. ეს მოდი ერთ ჩაგეთხებ, როგორც ეკონომიკის ექსპერტსაც, ასე რამდენად არის ეს ტურიზმში ინვესტიციების ჩადების კლება თქვენი აზრით? რამდენად არის მართლა კანონში ხარვეზებთან დაკავშირებული, თუ კიდე რაღაც სხვა გარეშე ფაქტორებზე შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ?
ისე ზოგადად კანონში ხარვეზებთან ერთ-ერთი განმაპირობებელი შესაძლოა იყოს, მაგრამ ზოგადად თო მსოფლიოში შემცირებული გახლავთ ინვესტიციების, ასე ვთქვათ, ნადირობა არის გამოცხადებული სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ და მოგეხსენებათ გასულ წლებში
ჩვენ ეკონომიკის კრიზისის გამოძახილია, რაც
მარტო ეკონომიკური კრიზისის და ანუ ჩვენნაირი ქვეყნები საკმაოდ ისეთ აგრესიულ პოლიტიკას უნდა აწარმოებდნენ ამ ინვესტორების მოსაზიდად და განსაკუთრებით ტურიზმის სფეროში და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მთავრობას მოუწევს, რომ უფრო ისეთი მასშტაბური და აგრესიული პოლიტიკა აწარმოოს ქვეყნის გარეთ იმისთვის,
რომ კიდე რა დარჩან. ეუბნები რომ თქვა მილიონს თუ ჩადებ სასტუმროში, რაც გადასახადებს არ გადაიხდი, ინფრასტრუქტურას მოგიყვან, გარშემო მოგიწესრიგებ, არ არის საკმარის კიდე უნდა რაღაცების დაპირება.
ის რა, რადგანაც საქართველო მაინც ისეთ ჯერჯერობით ესე თქვა საკმაოდ არამყარ პოზიციებზე იმყოფება ზოგადად ეკონომიკური, ასე თქვა, მიმზიდველობის თვალსაზრისით, ამიტომ აუცილებელია კიდე უფრო მეტი ღონისძიებების გატარება ამ მიმართულებით.
მადლობა ნინო, ჩვენც რაღაც დროს მოუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ მეგონი ძალიან საინტერესოა, თუმცა ნუ არა დღეს ხადი, იმიტომ რომ დღეს თვითმართველობის არჩევნების მეორე დღეა და ძირითადად ამას უთმობთ მთელ გადაცემას. ვაგდებით გადაცემას გიორგი გოგუას დაუკავშირდით ტელეფონით. გიორგი გოგუა არის ჩვენი კორესპონდენტი, რომელსაც ვთხოვთ ხოლმე, რომ დილას სხვადასხვა ადგილებში მივიდეს, არც სხვანაირად როგორ თქვა, ადგილიდან ჩაერთოს და გვითხრას, თუ რა ხდება იქ. ამჟამად სამკერვალო სალონში ხარ გიორგი, თუ სწორად გავიგე?
ხო, ფესასკლის სამკერვალოში. უფროს დრო დავაზუსტოთ, ეს არის ადგილი, სადაც ფესასკლის შეკეთება, სადაც ხდება ფესასკლელები. ძალიან საინტერესო ადგილია, თვითონ ის არის ვარ შავლაზე ამ ძერზე. და არის ოთხდება თვალში ეს დიდი გისოსის კარები, დიდი გისოსი და გისოსები და ამჩინეთ ნახევრად მინის ნახევრად რკინის კარები და პირველ დროს შემოდიხართ ერთ თვალში პირველი გვხვდება ეს არის ქალის ფეხსაცმელების კუსლები სამთაროზე ჩამორიგებული ეს კუსლები რომელიც საკმაოდ საინტერესო ახალობას ქმნის თვითონ ეს ადგილი ესეთია სახელდახელოდ აწყობილი თაროებით ორად გადატიხული ოთახით და ჩამოკიდებული კედლზე მიკროლი ვენტილატორით ესეც გადაკეთებულია. მოკლედ მე მგონი ამ სამკერავოს პატრონი არამარტო ფესაფელების გადაკეთებით არის დაკავებული, თვითონ ოთახი პრინციპში თავის ყაიდაზე აქვს მოწყობილი. ჩვენი სტუმარი ამ ადგილის პატრონი ახალ დათო, რომელიც ახლა უკვე მუშაობაშია დილიდანვე ჩართული და ეხა ქალის ფეხსაცმელებს აზრობს აცლის ასაკეთებს. რამდენად ცოტა ისეთი რთული მოსაშოვებელია, რაც საკე დაუყურებ. რამდენად რთულია ეს სამუშაო?
საკმაოდ რთულია, თუ არ იცი ასაკეთებს, თუ ისწავლით დაინტერესდება ადგილი ჩვენ.
დიდი ხანია საკითხა დაგავული.
კი, 25 წელი.
25 წელი. ანუ სულ აქ იყავის ამ
არა აქ ვარ 19 წელი. საერთოდ შეო 99
წელი. ეს ძირითადად ვინ არიან ხოლმე კლიენტები, ქალები, კაცები, ბავშვები, რა ვიცი.
უფრო ქალები. 60 40 კაცები რა.
ეს უაინტერესოა რა უფრო ადვილი დაკვირვების საქალობი ნუ ისიც ახალწლების შეკეთება არის პროგრამული ქალების მოწოდება რთულია თუ ასების
ერთნაირად რთულია თუ დროზე არ მოვაქვს გასაკეთებლად უფრო რთულდება რა თქმა უნდა
ეს შემოსაყალი როგორი არის ამ საქმიდან
აბა ხელოსანი არადოს არ გეტყვით სიმართლე მაინც ესევე კიდე მაინც
და საერთოდ 25 წელი და ისე. საერთოდ. ძალიან ბევრი ფეხსაცმელია რიგში, როგორც
მოხდა. ხო, ისაც რამდენი ასაცებიო. ხო, ხო, ხო,
ხო, ხო, ხო, ხო,
ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, მეზობელებსეულნებიც რომ შეახდენენ მოვიდნენ.
როგორც ხდები აქ ერთადერთ ხალხი მოდის ვინც ახლომახლოს პროცესია. პირველი
კლიენტი იყო შენ. ეს შენახა. რატომ ეხლა გავაღედა?
საინტერესოა. აუ რადიო თავისუფლებისთვის თუ შეიძლება საქმე. შეფუთველი მოიწონე შესაძლებელი.
ადმისის
კონი კაცველები მომდა.
არა, ჩემი შვილები.
შედადიხართ ხო მე ახსოვს?
აი კი, შედადარება ძალიან კარგი შელოსნები არის და ძალიან გვაყოფილი ვარ ამათი მომსახურებით. იმიტომ ყოველთვის გამიგზავნებია. რა შეიძლება მიშაობა? შაბათ მიშაობთ ხოლმე?
გიორგი მადლობა დიდი ძალიან საინტერესო სცენა შევესწარით გიორგი გოგუა გახლდათ ეს ფეხსაცმლის სამკერვალო სალონში თუ შესაკეთებელ სალონში სადღაც ვაჟას მიმდებარეთ მადლობა გიორგი გიორგი გოგუა იყო ეს როგორც გაგითხარეთ და ხო დაგვრჩა დაახლოებით 3 წუთი დავით კონზო ჩიხლაძისათვის და თქო გეუბნება ხოლმე რა ხდება სოციალურ ქსელებში მნიშვნელოვანი რა გითხარება
დილამშვიდობის მნიშვნელოვანი რა ხდება და ხდება ის რომ დაიწყო სოფლიო ჩემპიონატი და სოფლიო ჩემპიონატიდან ასე ვთქვათ ზამბელ რაღაც ხდება ინტერნეტში თავი ჰიტი ალბათ ამ ჩემპიონატიდან არის რობინ ვან პერსი და მისი გოლი რომელსაც მოყვა ძალიან ბევრი გამოხმაურება ყველაზე კარგი ეს ვთქვათ ეროვნული პროდუქცია რო ვთქვათ იყო ჩემი საყვარელი ფოტო არის რობინ ვან პერსის ფოტოშოპის გენიოსმა რომ მიუყენა იმ ტიპს 17 მაისს რომ ცნობილი ნახტომა შეასრულა ხომ გახსოვთ
არ მინახავს ეს ფოტო არა და საინტერესო ჟღერს ესო
გვერდითა პირადად მიუყენეს რობინ ვან პერსი და მოკეთ ძალიან მაგარი ფოტო და ძალიან ბევრი ასეთი ფოტო გავრცელდა მოკეთ სოფლიო ჩემპიონატის შესახებ თვითონ ჩემპიონატის ჩემპიონატიდანაც ბევრი ესეთი საინტერესო რაღაც ხდება ხოლმე ინტერნეტში, განსაკუთრებით აქტიორია Twitter-ის World Cup page-ი და Facebook-ის World Cup page-ის, რა თქმა უნდა, ეს ცოტათი უფრო მეტად ატაცებული არის ჩემპიონატი ინტერნეტში, აი 2010 წელს თუ შევადარებთან 2006 წელს მაგალითად, იმიტომ რომ ახლა უკვე ფეხბურთის სამყარო შემოვიდა ისეთ საიტები, როგორც არის რაღაც მეშებლი, ბასფედი და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, ხშირად წერე ხოლმე ესეთ მარტივ ჭეშმარიტებებს, რომ ცოტა სასაცილო არის იმას საკითხავ ფეხბურთის მოყვარულებისთვის, მაგრამ ნუ მაინც ძალიან კარგია, მე ყოველ შემთხვევაში მომეწონა მათი გალერეები, განსაკუთრებით ფეხბურთის გუნდები რომ ქონდა ცნობილ ჰოლივუდურ ფილმებში ჩასმული ნაკრებები, ძალიან მიხალისი ამაზე და კარგი იყო. რაც შეეხება ნუ კიდე სხვა სპორტულ თემას, NBA-ის სამ შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატს რა თავი დავანებოთ, NBA-ში მიმდინარეობს social media awards-ი, ანუ საუკეთესო სოციალურ მედია პროფილებს, ანუ social media-ს all-star-ი არის ფაქტობრივად NBA-ს, ეს მერამდენე დადება უკვე და ყოველდღე
რაღაც აღარ მოასწრებ დათო მაპატი, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვდებით ხოლმე საათზე და ვიცი ხვაზე გახლდათ ეს სოციალური ქსელების მიმოხილვით და ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბებით გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. გესმენთ ნინო.
წერილმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა არჩევნების წინასწარი შედეგები 16 ივნისის 9 საათის მდგომარეობით. თბილისის მერის არჩევნებისათვის დათვლილია 739-დან 559 უბნის შედეგი, ანუ ხმების 76.78%. ლიდერობს დავით ნარმანია 46.27%, ნიკანორ მელიამოს დასმას 27.79% და დიმიტრი ლორთქიფანიძე 12.86%. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიაც განცხადებით, ამ დროისათვის არსებული მონაცემებით თბილისში შესაძლოა მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდეს. ამის შესახებ მან წუხელ გვიანღამით ცესკოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. წინასწარი ინფორმაციით საბურთალოს საარჩევნო ოლქის ერთ-ერთ მაჟორიტარულ რაიონში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ერისაშვილმა გაიმარჯვა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მან თავად განუცხადა. რაც შეეხება უცხოეთს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ერაყელ მეამბოხეთა მიერ ჩადენილი საზარელი ხოცვაჟლეტვა და ჯგუფება ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ერაყის ჩრდილოეთით ქალაქ თიქრიტში დახოცა ასობით ერაყელი შიიტი სამხედრო. 16 ივნისს ვენაში ირანის მომლაპარაკებლები მსოფლიო ექვსეულის დიპლომატებს შეხვდებიან. ავსტრიის დედაქალაქში იმართება ირანთან მუდმივ შეთანხმებაზე მომლაპარაკებების მნიშვნელოვანი მეხუთე რაუნდი, რომელიც 20 ივნისამდე გასტანს. 16 ივნისს დილით ისრაელის სამხედროებმა სამი ისრაელელი მოზარდის ძებნის დროს მოკლეს პალესტინელი ბიჭი და ბოლოს 16 ივნისს დილამდე გრძელდებოდა მომლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასა და რუსეთის გაზპრომს შორის. რუსეთმა უკრაინას 16 ივნისისთვის დაუთქვა ვადა ვალის გადასახდელად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მიწოდებით დების შეწყვეტით დაემუქრა.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ნინო თარხნიშვილი გეტყვის რა ამინც უნდა ველოდოთ დღეს, როგორც ხედავთ, ცხელა საკითხო ნინო.
ასე გამოდის დიდი და მშვენიერი ამინდი არის თბილისში. უნალეკო დღე, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს. ამის შესახებ ოდნა მოგვიანებით გეტყვით. ბათუმში 24 გრადუსის სითბო იქნება, ქუთაისში არის 29 გრადუსამდე გათბეს, ორივე ქალაქში დღემ უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. სოხუმში სინოპტიკოსები პლუს 25 ცელიან, მესტიაში არის 22 გრადუსამდე უნდა გათბეს და შესაძლოა იწვიმოს. ზუგდიდში 28 გრადუსის სითბო იქნება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 26 გრადუსა და მცირე ნალექსელიან. გორში დღეს 28 გრადუსის სითბო არის ნავარაუდევი, ცხინვალში პლუს 27 იქნება. ციღნახში სინოპტიკოსები ნალექი ან დღის მეორე ნახევარში ნალექსელიან და 28 გრადუსს თითქოს. თელავში პლუს 29 იქნება. ასევე დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. რუსთავში პლუს 31 გრადუსი, დღის მეორე ნახევარში აქაც ნალექი. რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისს, აქ არის 30 გრადუსამდე უნდა გადადეს და როგორც უკვე გითხარით, დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა მცირე ნალექი ელჭექით.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ ამინდის პროგნოზი. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტზე. გველაპარაკება ხოლმე ის ბოლო დღეებია უფრო ფეხბურთზე ვიდრე რამე სხვაზე, მაგრამ ნუ ეხა გითხარი კიდე რას გვეტყოთ. დილამშვიდობის მსოფლიოს ჩემპიონატის მონაწილე 32 ქვეყნის ნაკრებიდან საქმეში უკვე 22 ჩაერთო. დავიწყებ გუშინდელი თამაშებით. ი ჯგუფში საფრანგეთმა ჰონდურასს მოუგო 3-0. საინტერესოა რომ ფრანგებს 1998 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ ნათამაშებს სამ მუნდიალზე პირველი ტურის შეხვედრაში გოლი არ ჰქონდათ გატანილი და ნაუსი როგორც იქნა გატეხეს ამავე ჯგუფში შვეიცარიამ ეკვადორს გადამწყვეტი გოლი თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ მესამე წუთზე გაუტალა და შვეიცარიამაც მოიგო 2-1. ასეთივე ანგარიშით ძლია F ჯგუფში არგენტინამ ბოსნია ჰერცეგოვინას 2-0 წყვით პარასკევის და შაბათის თამაშებსაც გავიხსენებ რადგან რამდენიმე მოულოდნელი ანგარიში დაფიქსირდა პირველ ყოვლისა აღსანიშნავია მსოფლიოს და ევროპის მოქმედი ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების წარუმატებლობა ვისენტე დელ ბოსკეს გაწვრთნილი გუნდი ჰოლანდიასთან 1-5 დამარცხდა ამ შეხვედრის შემდეგ ჰოლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლოინ ვან გაალმა განაცხადა რომ ასეთ შტამბებში და გამარჯვებას თვითონაც არ ელოდა ლეგენდარულმა არგენტინულმა ფეხბურთელმა დიეგო არმანდო მარადონამ კი ესპანელთა მეკარეს იკერ კასილასის კრიტიკისთვის მოიცალა და ჟურნალისტებს უთხრა რომ მადრიდის რეალის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ჟოზე მაურინიო აბსოლუტურად მართალი იყო როდესაც კასილასი ძირითადი შემადგენლობიდან ამოაგდო საინტერესოა რომ ოთხბურთიანი სვავით ესპანეთს ბოლო 51 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა წაგებული ისიც ამხანა გურ შეხვედრაში წააგო შოტლანდიის ნაკრებთან მოლოდინისამებ დაძაბული და კარგი საყურებელი გამოვიდა დიდ ჯგუფში იტალიის და ინგლისის დაპირისპირება იტალიელებმა 2-1 მოიგეს და მეორე ფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს მით უმეტეს რომ მათ მთავარ ამ ორი ნაკრების მთავარ კონკურენტად მიჩნეულმა ურუგვაის ნაკრებმა კოსტა-რიკასთან წააგო აქვე დღევანდელი თამაშების შესახებაც მოგახსენებთ თბილისის დროით 20 საათზე გერმანიის და პორტუგალიის ნაკრებების დაპირისპირება შედგება ამ მატჩის წინ მთავარი სასაუბრო თემა ისაა შეძლებს თუ ვერა მინდორზე გასვლას პორტუგალიერთა ლიდერი კრიშტიანუ რონალდო რომელსაც ტრავმის გამო რამდენიმე კვირა გაუცდა ბოლო ინფორმაციით რონალდო უკვე სრული დატვირთვით ვარჯიშობს და დღეს სასტარტო შემადგენლობაში იქნება და აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გერმანიის ნაკრების თავდამსხმელი მიროსლავ კლოზე რომელსაც მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის მატჩებში 14 გოლი აქვს გატანილი და ბრაზილიელი რონალდოს რეკორდს ერთადერთი გოლი აშორებს ხამის 2 საათზე გერმანიის და პორტუგალიის ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და განას შორის იქამდე 23 საათზე არგენტინისა და ბოსნიის ნაკრების და ნაკრებების თანაჯგუფელები ირანი და ნიგერია ითამაშებენ და ბოლოს ორი ოდი ინფორმაცია არასაფეხბურთო თემაზე პირველი ქართულ სპორტს კონკრეტულად კი რაგბის შეეხება შაბათს თბილისში საერთაშორისო ტურნირი IRB თბილისის თასის გათამაშება დაიწყო რომელშიც საქართველოს და ესპანეთის ნაკრებები და არგენტინისა და იტალიის ანაკრებები მონაწილეობენ პირველი ტურის შეხვედრები გუშინ წინ გაიმართა ბორჯღალოსნებმა ესპანეთს 23-13 მოუგოს არგენტინელებმა კი იტალიელებს ძლიეს 45-20 და პრემიალური ქულის წყალობით გალიდერდნენ 18 ივნის საქართველოს ნაკრები არგენტინას დაუპირისპირდება 22 ივნის კი იტალიას შეხვდება ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი ახალი ჩემპიონი გამოვლინდა სან ანტონიოს სპურსმა მაიამი ჰიტისთვის ტიტულის ჩამოსართმევად 5 თამაში იკმარა დასკვნითი შეხვედრა გამთენიას დღეს დილით დამთავრდა მაიამის არენაზე ტეხასელებმა 104-87 მოიგეს ყველაზე შედეგიანი მაიამელი ლებრონ ჯეიმსი იყო 31 ქულითა და 10 მოხსნით გამარჯვებულთანგან კი კავაი ლეონარდი გამოირჩა 22 ქულით და ასევე 10 მოხსნით
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ფაქტებს გადაცემას 9:27 და ნუ სპორტის შემდეგ ვბრუნდებით ისევ ჩვენს ძირითად თემას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს რომელიც გუშინ ჩატარდა სატელეფონო ხაზეა ლელა ტალიური საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოordinatori. დილამშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგთანხმდით ჩართვაზე და პირველ რიგში ვიდრე საქმეზე გადავიდეთ და მოგიკითხავთ როგორ ახარ წარმომიდგენია რომ ალბათ გვიანობამდე მუშაობდით როგორ მიდიოდა ეს მუშაობა რასაკეთებდით?
მოგესალმებით. კი რა თქმა უნდა ჩვენ თბილისში ყავდა და ასევე საქართველოს რეგიონებში დამკვირვებლები, მობილური ჯგუფები, საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლები და გუშინ ფაქტიურად დღეს უკვე გამთენიისა შემოდიოდა შემაჯამებელი ოქმის ასლები, რომელსაც ჩვენს დამკვირვებლებს უბნებიდან მოჰქონდათ და ამ შემთხვევაში მთელი დღის განმავლობაში, ღამის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად მუშაობდით, ვიღებდით სხვადასხვა ზარებს უბნებიდან, ვახდენდით კონსულტაციას და დამეთანხმებით ალბათ რომ საკმაოდ შრომატევადი და ასე ვთქვათ დამღლელი პროცედურა ერთგვარად არჩევნების დღე განსაკუთრებით.
ხო, წარმოვიდგენია როგორი მძიმე იქნება და რას გეუბნებოდნენ, ანუ ახლა საქმეზე გადავიდეთ.
ბატონო ჩვენ დამკვირვებლები როგორც მოგახსენეთ წარმოდგენილი იყო ასევე სხვადასხვა უბნებზე და დღის განმავლობაში ჩვენ გავმართეთ უშუალოდ კენჭისყრის დღეს 4 ბრიფინგი და დღეს 12 საათზე ვიტყოდი რომ გვექნება არჩევნების დღის კენჭისყრის დღეს შემაჯამებელი ბრიფინგი მედია ცენტრში თვითონ ჩვენ ბრიფინგებს მედია ცენტრიდან მართავდით ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ ამ ბრიფინგების განმავლობაში ჩვენ ვაფიქსირებდით გარკვეულ პრობლემურ საკითხებს, რომელიც იყო როგორც ვთქვათ, ასებითი ხასიათის ცალკეულ შემთხვევებში, ასევე ტექნიკური ხასიათის საკითხები იყო. ძირითადად ჩვენი დამკვირვებლები საჩივრებს წერდნენ პროცედურულ საკითხებზე, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად 4 შემთხვევაში, ის რაც დღეს მაქვს მონაცემები, მაგრამ შეიძლება რა თქმა უნდა შეიცვალოს 4 შემთხვევაში დავაყენეთ საჩვენო კომისიებზე ორ შემთხვევაში ბათილობის და ორ შემთხვევაში გადასატანე ყუთების ბათილობის საკითხი. ასევე ჩვენი ყურადღება მიქცია მარტულში განვითარებულმა მოვლენებმა, ისიც რომ მარტულის 16 უბანზე გაიტაცეს ბიულეტენები, ზუგდიდის 12-12 უბანზე, სადაც ხმის მიცემა ჩაიშალა, შემდგომ გავრცელდა უკვე ხონში, ხონის კონკრეტულ უბანზე, ეს არის 22 უბანზე, რომ უცხოპირები შეიჭნენ დაიქ დაარბიეს უბანი და უკვე ძალიან ღამით ჩვენ გავავრცელებთ განცხადება, საგანგებო განცხადება, სადაც მოუწოდეთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ არსებობდა იმისი საშიშროება, რომ სხვა უბნებზეც მომხდარიყო, იმიტომ რომ რეკავდნენ ჩვენი დამკვირვებლები ამის თაობაზე, ამიტომ ძალიან ღამით გავავრცელეთ საკითხის განცხადება და მოუწოდეთ ორგანოებს, რომ იქნება აღკვეცილიყო მსგავსი ქმედება და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ღამემდე ხონში მშვიდობიანად წარიმართა, როგორც ჩვენი ინფორმაცია არის, პოლიციაც იყო გარკვეულ უბნებზე მობილიზებული და აღარ მოხდა უბნებში შეჭრა, ერთი დააფიქსირეთ 22 უბანზე, რომელიც მედიითაც გავრცელდა. რაც შეეხება პროცედურულ საკითხებს, დღეს განმავლობაში იყო სხვადასხვა ცალკეული საკითხები. ნუ რა თქმა უნდა, დანიშნულოვანია ის, რომ ამომრჩეველს ჰქონდა ხმის მიცემის თავისუფლება და ამომრჩეველი გამოხატავდა თავის ნებას, ის რომ იყო თქვა დაბალი აქტივობა, ეს მედიითაც გავრცელდა და ალბათ არ არის უცხო თუნდაც თვითმმართველობის არჩევნების შედარების კვალდაკვალ, რომელიც 2010 წელს გაიმართა. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ჩვენ დავამახვილებთ ყურადღება შემაჯამებელ ოქმებზე, ისიც რომ 3 ბიულეტენი ითვლებოდა და შესაბამისად ეს პროცესიც მაინც გახანგრძლივდა და ძირითადად აი ხმების დასვლის პროცესთან დაკავშირებით ვიტყოდი იმას, რომ აი პრობლემურად თუ მაგალითად 2013 წელს შევადარებთ, იყო ამ შემთხვევაში შემაჯამებელი ოქმებისთან დაკავშირებული საკითხი ის, რომ ბევრი რეკვიზიტი, სხვადასხვა რეკვიზიტი მე ვიტყოდი, ააკლდა მაშინ ან ბეჭედზე ნაკვეთური არისო და ასე შემდეგ. წელს უფრო დავაფიქსირეთ, რომ ერთგვარად კომისიის წევრებს ჰქონდათ პრობლემა ბალანსის გამოყვანასთან დაკავშირებით და აი ამის გამო იყო უბნებზე რამოდენიმეჯერ ხმების გადათვლა სირედით გარკვეული ამის გამო რაღაც ხარვეზები, თუმცა ალბათ მთლიანობაში რომ შევხედოთ პროცესი მთელ რიგ შემთხვევებში ნორმალურად, ძირითადად ნორმალურად და კანონის დაცვით წარიმართა და კიდევ ვიმეორებ იმ საკითხებზე, სადაც ვთქვათ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იყო პრობლემები, რა თქმა უნდა წარმოადგენთ საჩივრებს და კანონის შესაბამისად მოვითხოვთ ამ შემთხვევაში რეაგირებას.
ანუ ერთ საკითხებით ახლა, ანუ არჩევნების დღეს ცხადია უფრო ყურადღება მახოლდება ხოლმე დარღვევებზე, ნორმიდან გადაღვევებზე, რაც და გადაღვევებზე, რაც ხდება ქვეყანაში, მაგრამ ნუ მეორე დღეს ეხლა რასაც უყურებ, შთაბეჭდილება რჩება, რომ ზოგადად ნორმალურად ჩაიარა არჩევნობა მცირედი როგორც წესი ნაკლებად მნიშვნელოვანი დარღვევების ფონზე. ნუ ხანდახან რამდენიმე ცხადია ეს, სწორი შეფასებაა ესა თუ შეიძლება რომ ეს
დარღვევა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ასე არის და ალბათ მნიშვნელოვანია ამისი აღნიშვნა, რომ მთლიანობაში მშვიდობიანად ჩაიარა პროცესმა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ცალკეული გამონაკლისა, რომელიც ჩამოთვალა და მედიითაც ვრცელდებოდა, ამჩვენებს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დაეფიქსირებინა ნება. ჩვენ გარკვეული პოზიცია გამოვხატეთ ასევე ეგზიტ პოლების შედეგების შედეგად, თქვათ იცით რომ პარტიამ საარჩევნო ბლოკმა ქართულმა ოცნებმა ექსპოლების შედეგებზე დაყრდნობით გამარჯვება იზეიმა, როდესაც და უბნები დაიკეტა, ასე ვთქვათ, ნახმისდაცვლა დაიწყო. ჩვენ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და გუშნაძის საუბრობს, რომ მართალია კოდექსი არ კრძალავს წინასწარი მონაცემების გაჟღერებას, თუმცა ამის მიუხედავად ვფიქრობთ, რომ ეგზიტპოლებზე დაყრდნობით არჩევნების სრულყოფილად ჩატარების გამოცხადება, მანამ თქვა, სანამ არ იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ, საოლქო კომისიის მიერ უბნების მიერ შედეგები დათვლილი, არასწორი იყო. მე მინდა ეს ამას ფაზე გავუსვლა, ეს ჩვენი მოსაზრება, რა თქმა უნდა. ძირითადად ჩვენ დღის განმავლობაში სხვადასხვა პროცედურულ დარღვევებს ვაფიქსირებთ და ეს ძალიან ალბათ ისეთი დარღვევებია, რა თქმა უნდა, რომელიც არსებითად გავლენას ვერ ახდენს შედეგებზე. ეს იყო ძირითადად წილისყრის პროცედურების დარღვევები, აღნიშნავს საკონტროლო ფურცლების არასწორი შევსება, არასათანადო დოკუმენტებით არჩევნებში მონაწილეობა, არაუფლებამოსილი პირების კენჭის ყრის უბანზე ყოფნა და მე აღნიშნავ ამას, რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ არაერთი ფაქტი, როდესაც თავად კანდიდატები სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სტატუსით იმყოფებოდნენ უბანზე, რაც საარჩევნო კანონმდებლობით აკრძალულია. ასევე საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები იყვნენ უშუალოდ კანდიდატები და ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც ერთგვარად ინტერესთა კონფლიქტი იყო მათი მხრიდან. არაპირდაპირი გავლენა მრჩევლის ნებაზე, ჩვენ ამ ფაქტებს ვაფიქსირებთ, მართალია ეს არ არის კანონის დარღვევა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მაინც არაპირდაპირ გავლენას წარმოადგენს, როდესაც უბანზე მაგალითად მობილიზებულები არიან გარკვეული ადამიანები და ახდენენ სახლებიდან ადამიანების გამოყვანას, აღრიცხვას, მიყვანას, იფლიან საკუთარ მხარდამჭერებს და სხვა. ის დავაფიქსირებთ, ძირითადად ვაკეში იყო და ასევე საბურთალოს რამოდენიმე უბანზე.
ეს რამდენად ნორმალურია? ანუ სულ არის ხოლმე დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კანონის ფარგლებში ჯდება, არ ჯდება, ახდენს გავლენას სამრჩეველზე თუ არ ახდენს?
კანონის ნორმა, რომელიმე რომ ნახოთ, თქვათ, რომელიც უშუალოდ ამის განხორციელებას კრძალავს და თქვათ კონკრეტულად სანქციას ითვალისწინებს, ასეთი ჩანაწერი საარჩევნო კანონმდებლობაში არ არის, თუმცა არის ჩანაწერი ზოგადი, რომელიც მიხედვითაც იკრძალება ამორჩევლის ნებაზე კონტროლი და გავლენის მოხდენა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნებაზე კონტროლად აღიქმება ის პროცედურა, რომ ის ფაქტი, რომ საარჩევნო უბანთან თქვათ არიან მობილიზებული კონკრეტულად ეს ადამიანები და ამ შემთხვევაში ახდენენ აღრიცხვას. ეს ყველა, თითქმის ყველა არჩევნებზე, მე ხაც გავსავ გასულ არჩევნებზე არაერთი ფაქტი დაგვიფიქსირებია, რასაც ასე ხდება და ჩვენ ეს გარემოება ვფიქრობთ, რომ ამომრჩევლის ნებაზე რაღაც არაპირდაპირ გავლენას წარმოადგენს და ამიტომ არასასურველია. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ საარჩევნო კოდექსი ამას პირდაპირ არ კრძალავს. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ძირითადად ის დარღვევები და ჩვენ ხაც გავამახვილებთ ყურადღებას. ასევე ალბათ ის ფაქტი, რომ თქვა გიორგი ონიანის შტაბთან დაკავშირებით, იცით, რომ ინციდენტი იყო გუშინ გვიან ღამით და მის შტაბის მიმართულებით იარაღიდან გაისროს. მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტის აღნიშვნა, რომ რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ყველა ასეთ შემთხვევაში პოლიცია მოახდინა რეაგირება და ხდება ასეთი ფაქტების შესწავლა. რა შეეხება ზოგად სურას, ჩვენ რა თქმა უნდა შევაფასებთ უკვე მთლიანობაში, როგორც წინასაარჩევნო გარემოს და თქვენ თვითონ ჩვენ ორი შუალედური ანგარიში გამოვაქვეყნეთ წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით, ასევე შევაფასებთ არჩევნების დღეს და შემდგომ პერიოდს, ამ წინა არჩევნების შემდგომ პერიოდს, სადაც ჩვენი დამკვირვებლები მუდმივ რეჟიმში დააკვირდებიან საოლქო საარჩევნო კომისიებში შედეგების შეჯამებას, ხმების დათვლას და საჩივრების განხილვას, ასევე უშუალოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობას დაკვირდებით და ალბათ უახლოეს ერთ თვეში წარმოადგენთ შემაჯამებელ ანგარის არჩევნების. ეს არის ალბათ, მე ხა ზუსტი ციფრი გამიჭირდება, თუმცა გითხრათ, რომ ალბათ 150-მდე საჩივარი დავწერეთ. ეს ძალიან ისეთი ციფრია და რომელიც შეიძლება უფრო გაიზარდოს, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ასებითი ხასიათის დარღვევები აქედან არის ძალიან ცოტა. ვიმეორებ, რომ ოთხუბანთან დაკავშირებით ორზე გადასათანი ყუთის ბათილობას დღეს ახლა ანდელი მდგომარეობით და ორ შემთხვევაში უბნის ბათილობას გითხოვთ. აი ეს არის ზოგადი სურათი, შეგვახსენებს მენელს, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თვითმმართველობის არჩევნებს აკვირდებოდა თბილისში და 10 რეგიონის ჯამში 40 საარჩევნო ოლქში, ანუ რეგიონებში 30 ოლქზე ვიყავით 500-მდე დამკვირვებლით წარმოდგენილი და ეს არის რაღაც ზოგადი ალბათ შეფასება და კიდევ ხას გავს აღნიშნავ, რომ 12 საათზე უკვე არჩევნების დღეს ჩვენი ხელმძღვანელი მედია ცენტრში შეაჯამებს.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ ჩაგვართეთ. ყველა ტალიური გახდათ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი და გვაცნობთ ლაპარაკობდით გუშინდელ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ახლა სწორედ ამავე თემაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს, ვნახოთ როგორ მიმდინარეობდა გუშინ არჩევნების პროცესი. თბილისში უბნები გაიხსნა დილის 7 საათზე, როგორც იხსნება ხოლმე უბნები, და 8 საათიდან ამომრჩევლების პირველი ნაკადიც მიიღო თბილისის თითქმის ყველა საარჩევნო უბანზე. საარჩევნო პროცესი მთელი დღის განმავლობაში ძირითადად 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა იყო ხარვეზებიც, ზოგიერთ უბანზე ცალკეული პარტიების წევრები ეწეოდნენ აგიტაციას, ზოგან კი საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებს დასდეს ბრალი არაკომპეტენტურობაში. საუბრო საარჩევნო კომისიის წევრები თავისუფლად ლაპარაკობდნენ ამომრჩევლის პასიურობაზე. ნიკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს თბილისის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩევლის პასიურობა შეინიშნებოდა. ყველაზე ხშირად სწორედ ამაზე ჩიოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები და გასულ არჩევნებს იხსენებდნენ. 22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლალი ბჟინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩევნები დილიდან 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა ამომრჩევლის აქტიურობა მისი თქმით წინა არჩევნებთან შედარებით დაბალი იყო. თავად პროცესი ლალი ბჟინავა შეფასებით 7 ვითარებაში წარიმართა.
ხსენით უბანი 8-ზე დაიწყო არჩევნები. პირველი ამჩველი ყავდა ცხრის 5 წუთზე. აქტიულობა არც ისე მაღალია. Ну, საშუალო შეიძლება ჩაითვალოს. ეხლა ყავს დაახლოებით 200 ამომრჩევლი რეგისტრირებული. Ну, ნორმალურად მიმდინარეობს ესეთი არაფერი არ ყოფილა დარღვევები.
ამომრჩევლის აქტიურობა აკლდა მე-12 საუბნოს არჩევნო კომისიის მდივანს ლიანა ქაჯაიასაც. მისი თქმით, შუადღის პირველი საათისთვის უბანზე მხოლოდ 200-მდე ამომრჩეველი იყო მისული.
შაშანდებთან შედარებით წელს აქტიურობა აშკარად ნაკლებია. შაშანამ დივანი იყავით, წელს ამ დივანი და უყურებ, აი გული მიყდება, ასე თოთას რომ უყურებ ამ შეოთა, ну, ხმის მიცემის შედეგებს. ამ დროისთვის 12-ისთვის იყო 177 და რაღაც ცოტა დაემატა მეტი კი არა.
ნინო ჯანელიძემ ხმა მე-16 უბანზე მისცა. მას ესმის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობა და საკუთარი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის პასუხისმგებლობაც. არჩევნებზეც სწორედ ამ განწყობით მივიდა.
მამივეცი რა თქმა უნდა მომავალს და თვლი რომ ნებისმიერი მოქალაქე ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს პასუხისმგებელია იმაზე თუ როგორი ხელისუფლება ეყოლება, ადგილობრივი იქნება თუ ზოგადად ქვეყნის. ამიტომ მე ხა ჩემთვის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა ის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მამივცე იმ კანდიდატს ვინც ჩემთვის უფრო სასურველი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო ის რომ ადგილობრივ არჩევნებშიც და ზოგადად სახელმწიფოს მართვაშიც მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სპექტრის წარმომადგენელმა პარტიებმა, სხვადასხვა შეხედულებებმა, იმიტომ რომ რადიკალიზმი და ერთპარტიული სისტემა ნახეთ რაც არის და ამიტომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამავე მე-16 უბანზე მისული კიდევ ერთი ამომრჩეველი კი გვეუბნება, რომ ცვლილებების დიდი იმედი არ აქვს, თუმცა არჩევნებში მონაწილეობა მაინც მიიღო.
ეს ახლა ფორმალურობაა, მე ვიმკითხავ, ვისაც უნდა იმას დასვავენ. კი გავაკეთე ჩემი არჩევანი, მაგრამ მე ვიმკითხავ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველი 12 მერს, 59 გამგებელსა და 71 საკრებულოს 2098 წევრს ირჩევდა. მერები, გამგებლები და საკრებულოს წარმომადგენლები კანონის თანახმად 4 წლის ვადით ირჩევიან. თბილისის მერობისთვის სულ 14 კანდიდატი იბრძოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 32 საერთაშორისო და 59 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. მათ შორის ცესკოში რეგისტრაცია 7 საელჩომაც გაიარა. თბილისის მერობის კანდიდატებმა საკუთარი არჩევანი დილიდანვე გააკეთეს. ყველა მათგანი მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ხმა ქვეყნის მომავალს მისცა. კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ეს არჩევანი საბურთალოს ნომერ 1 უბანზე დილიდანვე დააფიქსირა.
გავაკეთე არჩევანი იმ ძალის ასარგებლო, რომელმაც უნდა განავითაროთ ჩვენი დედაქალაქი, რომელმაც უკეთესი მომავალი უნდა შეუქმნას ჩვენს პატარებს, თითეული ასაკის, თითეული კატეგორიის ადამიანს, რომელმაც უნდა გააკეთოს დედაქალაქში ძალიან ბევრი საქმე, თანაშენიანების თვალსაზრისით, ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის თვალსაზრისით.
თაცმინდის ნომერ 6 უბანზე მივიდა საკუთარი არჩევანის გასაკეთებლად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. რომელმაც განაცხადა, რომ ეს დღე უმნიშვნელოვანესი დღეა საქართველოს დემოკრატიული არჩევანის ჩამოყალიბებაში.
იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები გემსახურონ, თქვენ ისინი უნდა აირჩიოთ. აქედან გამომდინარე, მოგიწოდებთ აქტივობისკენ და ამავე დროს მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ დღევანდელი დღე იყოს დემოკრატიის არჩევანი და დემოკრატიის გამარჯვება პირველ რიგში და შემდეგ მათი გამარჯვება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მეორობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ ხმა მთაწმინდის მეექვსე უბანზე მისცა. მისი თქმით, თბილისი უნდა ჰყავდეს მერი, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ყველა ადამიანის მერი იქნება.
დროა, მე მგონი, თბილისში თბილისელები და თბილისი გათავისუფლდეს დაბოღმელი პოლიტიკისაგან და მე დარწმუნებული ვარ და მაგ ღმარწმენა, რომ თბილისელები გააკეთებენ სწორედ ასეთ პრაგმატულ და რაციონალ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ვინაიდან ბრმა და ავტორიტეტებზე გაყოლა ფიქრობ არის ის, რამაც ყველაფერი კარგი ვერ მოგვიტანა და ნათელი მაგალითი ერთი წლის თავზე ჩვენ უკვე გვაქვს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი, რომელმაც ხმა ვაკის მე-11 საარჩევნო უბანზე მისცა, აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ყველა პირობა იყო შექმნილი არჩევნების მაქსიმალურად მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში ჩასატარებლად.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისევ მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა და პატიჟის ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2 31 25 25.
9:55 წუთია საქართველოში, დაგვრჩა ეთერში კიდევ ერთი 5 წუთი. მე და ნინოს, ნიო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 8 საათიდან და 9 საათზე დავამთავრებთ და ბოლო რამდენიმე წუთი გვაქვს ხოლმე იმისთვის, რომ პრესას გადავხედოთ. ნინომ შემოიტანა გაზეთები ახლა და რამდენად მოასწრეს, რომ აქტუალური პრესას აქვს პრობლემა, რომ თქვათ, მაგრამ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია, ნებისმიერი არჩევნები, როცა ახერხებენ ხოლმე იმას, რომ დილისთვის უკვე იყოს რელევანტური ინფორმაცია. აქაც ხედავ, რომ არის აბა.
კი, ანუ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა თვითმმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის დღევანდელ პრესაში. მოდით გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ. მცირე ნაციონალური რევანში მართულმა კოალიციამ პირველ სავეტურში გამარჯობა ყველგან ვერ ახერხა. ნოცნების ლიდერთა და მხარდამჭერთა მიერ პარტიის მთავარობისთან მოწყობილი ზეიმი ნაადრევი აღმოჩნდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ღამის 2 საათზე გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით. თბილისის მერის ასარჩევად სავარაუდოდ არჩევნების მეორე ტურის გამართვა იქნება საჭირო, სადაც ერთმანეთს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დავით ნარმანი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია დაუპირისპირდებიანო. მცირე ნაციონალური რევანში კიდევ ერთხელ გეტყვით, ასე ქვია ამ პუბლიკაციას გაზეთის პირველ გვერდზე. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ დამარცხებულთა რეაქციები, ასეთი სათაური აქვს გამოტანილი ili პუბლიკაციას, სადაც ციტატები გვხვდება მერობის კანდიდატებისა, მაგალითად დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, რომელიც საზოგადოება ალეწია, მთელი თბილისი აღშფოთებით მირეკავსო, კახაკოკავა ეგზიტ პოლების შედეგები ძალიან ხშირად პლუს მინუს 5-10%-ით იცვლება ხოლმე. და კიდევ ერთი ციტატა ასმათ ყაბლაძე, მთელი ვაკე და ვერა ჩემ ხარეს იყო, გამორიცხულია ჩემთვის ხმა არ მოეცათო. ასეთი არის მათი ციტატები და მათი რეაქციები, როგორც გაზეთი რეზონანსი გვატყობინებს. კიდევ ერთი საინტერესო პუბლიკაცია გაზეთ რეზონანსში, საყდრისი ჯერ არც ერთ მხარეს არ მოუგია. კულტურის სამინისტრომ RMG Gold-ს ისტორიულ ძეგლზე ოქროს მოპოვების უფლება შეიძლება კიდევ ერთხელ მისცესო, ამის შესახებ წერს რეზონანსი. საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის ცნობით, ობიექტზე დაცვა პრაქტიკულად მოხსნილია და საყდრისის დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს უპრობლემოდ შეუძლია. ამის შესახებაც იტყობინება რეზონანსი. და კიდევ ერთი პუბლიკაცია სექტემბრიდან სკოლებში სკოლის ექიმის თანამდებობა აღდგება. ეს მეტად აქტუალური და საინტერესო თემა არის, განსაკუთრებით მშობლებისათვის, ვისაც მისი ბავშვებიც სკოლის მოსწავლეები არიან. გასე ახალი თაობა თბილისში მეორე ტური იქნება ბოლოში კითხვის ნიშანი და ქვესათაური დავით ნარმანია ლიდერობს ასეთი არის მთავარი სათაური ღარიბაშვილმა ნარმანიას გამარჯობა მიულოცა ამის შესახებაც იტყობინება გაზეთი ახალი თაობა თუმცა ეს ახალი ამბავი არ არის გუში მთელი საღამო ამაზე იყო საუბარი ნაციონალებმა მიზანს მიაღწიეს ბიძინა ივანიშვილი ციტატა გიორგი მარგველაშვილი არა კორექტულად მოიქცაო დაითხოს თუ არა პრეზიდენტი მთავრობას და პარლამენტს ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა გაზეთი ვერსია რაც გეგმავს არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხმის მისაცემად მისული ძაღლი საარჩევნო დრესკოდი ტუალეტში ჩავარდნილი საარჩევნო ბეჭედი და პირჯვარ გადასახული ბიულეტინები ეს არის ესე იგი სათაურები გუშინდელი ესე ვთქვათ ნიუსებისა თვითმართველობის არჩევნები და
ბევრგან იყო
კურიოზებად რაღაც საბოლოო ჯამში მაინც ვერ გავარკვია ეს ნამდვილი რეალური ამბები იყო თუ რაღაცა ესეთი ხუმრობები აი ამასაც საბოლოო ჯამში ვერ მივხვდი გუშინ თერ დღეს გამომავალში არ ვიცი ნიკო იქნება შენ უფრო ზუსტი ინფორმაცია გაქვს ამასთან დაკავშირებით ოცნების მეორობის კანდიდატების პირველი კომენტარები რა დარღვევები დააფიქსირეს ოპოზიციურმა პარტიებმა და არასამთავრობოებმა არჩევნებზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში გაზეთი ბათუმელები გამოვიდა დღეს თვითმმართველობის არჩევნები 2014 ასეთი არის მთავარი პუბლიკაცია გაზეთ ბათუმელებში გაზეთი კვირის ქრონიკა ილია მეორე ბიძინა ივანიშვილს შეხვედრაზე იხმობსო ექსკლუზიური მასალა არის ინფორმაციას თუმცა საბოლოო ჯამში წყაროს ნამდვილობას ვერ მივხვდი შემდეგ უფრო დეტალურად წავიკითხავ ამას და გაზეთი კვირის პალიტრაც გამოვიდა დაბრუნება სასაკლაოზე გირგულიანი ორის სკანდალური ინტერვიუა
მადლობა ნინო ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და ნინო და მე ნიკონ ერგაძე ბოლო 2 საათის განმავლობაში უწყობდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით დიდი მადლობა რომ გვისმენდით გოჩალეჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი ხმარებოდა გადაცემის წაყვანაში ხვალამდე